Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere jälle, hea Kuku kuulaja, ja head tänast Mihkli päeva. Oinad teavad seda päeva eriti hästi. Päeval veel mitu nime, kasupäev ja mis seal kõik veel oli, tegelikult ka sügisine pööripäev. Suvised tööd peavad tänaseks tehtud olema, toit talveks varutud, täna tuleb veel hoolega tube koristada ja siis sauna minna ja õhtul kindlasti veel vaimudele ande viia ja mis peasi. Täna on viimane päev, mil lapsed võisid veel palja jalu joosta. Meie stuudios lapsi ei ole, seega ka paljasjalgseid mitte, kõigil kenasti pastlad jalast, tööd tegemised ootamas. Küll tuleb nii karvasid kui sulelisi, räägime lõõtsa vägilaste peatsest algavast sügisturneest, Vene draamateatri järjekordsest lõimumisest Eesti teatriga, plus veel Eesti naise ja Eesti draamateatri omavahelisest sümbioosist ja tagatipuks veel ka koolikiusamisest ja kuidas sellest ühe teatud moodusega lahti saada. No jääb veel üle selgeks vajelda, kes esimesena sõna saab ja oinapäeva saade võib alata. Aga nagu tavaliselt meie saates välismaise vanasõna järgi ladies first. Nii et praegu palusin siia Eesti naise peatoimetaja Heidit Kaio ja temaga me räägimegi, miks võiks rääkida ühes koos ja sama aegselt nii Eesti naisest kui Eesti draamateatrist. Tere Heidit!
Ja tere, tere!
Sa oled peatoimetaja, järelikult sa tead kõik asju oma ajakirjast, kauaaegsest traditsioonidega ajakirjast, see, mis oli juba nii-öelda Eesti ajal, Eesti naine, mis vahepeal muutus nõukogude naiseks. Aga sai päris hästi hakkama, nõukogude naist loeti ka.
Jaa, ta oli ju tohutult populaarne, kus üles nüüd hiljuti ma sirvisin suvekodus ikka aega, lohistad pööningult välja paki nõukogude naise ja siis hakkad neid lehitsema. Ja mis mind hämmastab ja mis ma arvan, et on ka hästi oluline, on see, et näiteks 71. aasta nõukogude naised, mis ma ette võtsid, olid väga tugevalt kantud sellisest talunostalgiast. Et seal olid need igasugused reprod ja jutukesed, mis seal ilmusid, et nendes oli tunda selline väga selge talunostalge. Ja siis ma mõtisklesin selle üle, kuidas tegelikult oli selleks hetkes sõjast ju möödunud 20 aastat. Umbes nagu meile iseseisvuse alguses. Mm-hmm. Me mäletame ju tegelikult eelmist aega väga hästi. Mm-hmm. Ja kui see eelmine aeg on väärt nostalgiat, siis tegelikult Eesti naine just kandis seda üllatavalt tugevalt. Et ma arvan, et kõige suurem nagu võõrandumine sellest juurtest oli võib-olla 80-ndatel, aga siis tulid juba uued asjad peale, mm-hmm. siis tulid juba uued tuuled.
Ja tead, noh, nii palju kui mina seda ka omal ajal lugesin, punast jama oli suhteliselt vähem kui teistes nõukogude aegsetes ajakirjades ja ajalehtedes. Eesti naist või nõukogude naist kuidagi säästiti sellest nõukogulikkusest, naist oli rohkem kui nõukogu.
Ja ilmselt küll ja täpselt ja eks nad ilmselt ise säästsid ka ennast ja nendel oli ka võimalus ju olla selline praktiline, mis on tegelikult ideoloogia vaba. Mm-hmm. Et, ja tõsi, mida seal nendes ajakirjades, nõukogudeaegsest ajakirjades kumab, on selline vabrikutöö ülistamine. See on seal täitsa olemas.
No, ja see oligi sel ajal ikka Kreenholmi need tkatsihad seal, jumala ütku 12 tundi püsti jala peal niidirullid käes. Ja. See selleks. Aga praegu me saame rääkida teemal Eesti naine ja Eesti draamateater. Eesti draamateater, Eesti naisi teis, nii et nagu ei peaks rääkima, aga antud juhul on siis tegemist ajakirja ja teatri omavahelise, nagu ma ennistutusin, sümbioosiga. Kus siis see idee tuli ja mida see tegelikult tähendab?
Tegelikult sa ütlesid väga tabavalt selle ära. Jaa, et Eesti teater, Eesti draamateater on naisi täis, Eesti naisi täis.
On.
Just nimelt, et tegelikult ju naised armastavad teatrit. Eesti inimene ja Eesti naine väga armastab
teatrit. Keskmine teatri külastaja on naise osa.
Just täpselt, jaa. Mm-hmm. Ja tegelikult sealt tuleb ka see vastus ju sinu küsimusele, et meie lugeja, keda on hästi palju, tõesti me oleme siia nii suurim naiste ajakiri, on tegelikult väga teatri lembene. Mm-hmm. Ja ses mõttes on ju väga loogiline, et me läheme siis enda lugejaga kaasa või kutsume neid kaasa.
Mida see tähendab?
See tähendab seda, et me eeldame ja mõtleme, et meie lugeja on juba teatris, et ta tahab teatris käia ja siis me kutsume neid ka, et aga lähme koos, et see ongi tegelikult meie mõte, et lähme koos teatrisse.
Ikkagi mida see tähendab, kas sa oled ukse peal ja ütled kõik, kes tellivad Eesti naist, tulge minu järele?
Ei ütle, ei, aga ma kavatsen ise minna küll kohal, et ma nendest kolmest etendusest, mida me koos...
On spetsiaalsed etendused, jah?
Ja ei, nad ei ole spetsiaalsed, nad on draamateatri menüüs nii-öelda välja valitud. Mm-hmm. Need on siis Bella Figura, Tunnike rahu ja kolm talve , kolm talve ma olen ise näinud paar aastat tagasi , aga neid kahte esimest ma ei ole näinud , nii et ma selles mõttes olen täitsa , kas nüüd ukse peal kohal , aga ma olen kohal huviga vaatamas , mis etendused need on ja me kutsume siis ka tõesti enda lugejaid kaasa , et tulge teie ka meiega koos vaatama .
Sa teed oma ajakirjas sellekohast reklaami , et hei , hei , tellija , tule nüüd teatrisse või midagi sellist ?
Tegelikult kui aus olla , võib sulle tunduda see üllatav , aga ei tee väga reklaami . Selles mõttes läks nagu toredalt vähemalt selle esimese etendusega Bella Figuraga , et see müüdi kohe välja . mis näitab muidugi seda , et meie lugeja usaldus ajakirja vastu on väga suur . Et see läks tõesti , läks lendu ja noh , sellest meil siis nagu mõte , et aga miks siis mitte veel teha , et kutsume veel . ja sealt tuli siis nagu need kaks järgmist etendust riburada otsa ja nüüd me unistame ka sellest , et ehk saaks suisa Tallinnast välja minna . et mis oleks ka mulle endale tohutult põnev , et inimesed ju , tallinlased ja mina nende hulgas satuvad ju väga harva teiste linnade teatritesse ja seda põnevam oleks ka nüüd tõesti autol hääled sisse lüüa ja kohale sõita .
Seega siis mitte ainult Eesti Draamateater , aga Eesti Naine igal juhul ja mõni muu teater
või? Unistame sellest jaa . Et me olime nagu meeldivalt üllatunud , et see meie noh nagu kutsung nii hästi töötas ja nüüd me siis unistame edasi , et aga prooviks siis kaugemale ka .
Kuku Raadio publiku märk ongi teatud kutsungi saade , sellepärast avaneb sul praegu võimalus minu lahkel palvel teha veel üks kutsung , mida selleks teha , noh sa ei pea alustama sõnadega hei , hei , sest et su nimi ongi juba niikuinii Heidit , aga võid kutsuda küll , et kuulge Eesti Naise nimelise ajakirja tellijad , mis oleks , kui läheks või kuidagi , proovi sina , sa oled üks hea toimetaja .
hästi , kusjuures ei pea olema tellija , et ka kui lihtsalt oled
huvi ,
lihtsalt Eesti Naine , täpselt väikeste tähtedega , et siis on võimalus tulla novembris vaatama meiega koos Draamateatri etendust Tunnike rahu ja detsembris siis etendust Kolm talve , kus on see Kolm talve selles mõttes on põnev , et seal on Draamateatri trupi raudvara esindatud või noh nagu Ita Everist alates noh , neimid kõik on kohal , et selles mõttes võib see olla ka selline huvitav võimalus Draamateatri trupile pilk peale heita , et kui sa oled võõrdunud Draamateatrist , siis see võiks olla hea võimalus uuesti tutvust teha .
kas need kolm ära märgitud ja mainitud etendust näevad siis kuidagi teistmoodi välja , kas sinu hüpoteesi kohaselt võib olla saalis rohkem Femina esindajaid või on see lihtsalt üks tavaline etendus , mille puhul on öelnud Eesti Naise toimetus , et minge ja vaadake või ?
Seal on , ma eeldan tõesti , et seal on rohkem naisi . Ilmselt ma ikkagi ütlen ka seal mingid väiksed tervitussõnad . Ikkagi ja eks meil nüüd see , kuna see formaat on nii uus , siis me peame sellele täpsemalt lähenema , aga me oleme teinud Eesti Naise kinoõhtuid . Nüüd hiljuti just Võta või jätaga uue Eesti filmiga , millel on naisrežissöör . ja siis me kutsusime ka selle režissööri filmi alguseks kohale ja pisut vestlesime , said kinokülastajad natuke vestelda filmi režissööriga , naisrežissööriga ja mulle nagu ütleme vaatajate silmades tundus , et neile meeldis see , et ma nägin nagu sellist , et see lisaväärtus või see võimalus lihtsa kinos külastuse käigus ka mingisugune lisateadmine saada neid väga võlus . aga kuidas see nagu teatris võiks välja kukkuda , seda ma veel täpselt ei tea .
Ajakirjal on suhteliselt lojaalne lugejaskond .
jaa , täpselt nii nagu Maalehelgi , kus sina töötad .
ja naised on üleüldse mulle tundub pisut lojaalsemad , pisut visamad , pisut vastupidavamad .
no kui sa nii ütled .
Naised ei nuta .
kui sa nii ütled .
mulje vähemasti need , kes lehte tellivad . mida sa põhimõtteliselt peatoimetajana , sa oskad ju rutulise resümee teha oma lehes siis kajastad , kas seinast seina , sünnist surmani , bussi , trammijuhist naisakadeemikuni või on sul mingisugune kitsam kolonn ka ?
ütleme , et mul on selline , ma olen ise ajaloolase hariduse taustaga ja ilmselt see natukene paneb pitseri minu tööle ka , et ma vaatan seda Eesti Naise ajakirja natuke sellises ajalises perspektiivis ja ja tunnetan väga ka seda ajalooliste tausta , mis tal on , et tegelikult minu väike huvi ja soov ja unistus on , et selles ajakirjas kajastuksid need inimesed , kes on meie ajastule olulised . et kunagi kui keegi, ma ei tea, minu tütar istub suvekodus ja lööb ajakirjade paki lahti, mis on pööningul, siis seda ajakirja lapates tekib tal mingi pilt ühiskonnast praegusel hetkel, aga et see ajakiri läägeks ei läheks, see risk ju on, et kui sa tood neid märgilisi inimesi ja muud kui ülistad neid, siis on väike risk, et see läheb läägeks, siis ma olen ka teinud väga palju tööd selleks, et leida neid parimaid kirjutajaid, et meil on, olen saanud Madis Jürgeni kirjutama toredaid lugusid, olen saanud Krister Kivi kirjutama, Kirsti Vainküla, meil on endal Liisa Auväärt, Helina Piip, et need on sellised meie ajastu väga head feature kirjutajad, väga head lugude jutustajad, kes siis nendest meie ajastu inimestest ka sinust, Jüri, võiksid kirjutada.
Ja. Arutame seda väljas pulle eetrit. Just. Nii või teisiti ei pea olema Eesti naise seltskond, kes kirjutab siis üldse mitte ainult Femina, vaid
vastupidi
mehe sulest lähtudes vaata, et tuleb naine hoopis teistmoodi.
Ja need ei ole kindlasti ainult naistest lood.
Nimeta veel need kolm dramateatri etendust, mille puhul Eesti naine on kõrgendatud huviga asja vastu ja kus eelge siis mingiks kutsungiks.
Ja, et need on siis Bella Figura, on novembris etenduv Tunnike rahu ja siis detsembris etenduv Kolm talve.
On sul mingi resümee aeg ka, kus sa lõpetad, on see kampaania või on see...
Ei ole kampaania, ei. Ei, see on
rahulik ikka... jätkuv protsess.
Võibolla me nagu ma juba ütlesin, siis me tunnetame ka seda mingit rolli ühiskonnas ja see ei pea olema kampaania korras, see lihtsalt on sammumine sinna poole edasi ja samas teades, et meil on taga veel selline taak.
Et... Selge. Vaat nii, nõnda ulates siis ajakiri Eesti naine oma õrna naisega Eesti draamateatrile ja ärge öelge, et ajakirjandus ja kunst oma vahel väga hästi läbi võiks saada ja vastastiku kasu. Noh, kasu me ei ole siin nii tähtis, aga kasu igal juhul teenida. Selge. Aitäh sulle peatoimetaja Heidit Kaio, see oli nüüd siis väike ekskurss Eesti naise ajakirja ja Eesti draamateatri, mis nagu ma ennist ütlesin niigi naisi täis on, omavahelisest heast kokkuleppest. Me läheme oma teemadega edasi.
Publiku märk.
Meie märk jätkab seda puhku muusikalise uudisega. Aga mitte kohe muusikaga, tõsi küll, kuuleb selles blokis ka natukene seda sorti asja. Külas on lõõtsa vägilased, noh, mitte eriti palju intellekti nõudvalt võib välja öelda, et tegemist on lõõtsa vägilestega. Et siis lõõtsa pilli mängijatega, aga mulle tundub, et mitte ainult lõõtsa mängijatega, sest praegu on stuudiosse kogunenud umbes pool sellest ansamblist ja ühel on käes väga kummaline pill, ta ise ütles, et selle nime on Bass Ukulele. No tere talv, pole varem sellist pilli näinud, aga juudal on siis selline nimi. Ja teine muidugi lõõtse ja kohal on Andres Eelma ja Rasmus Kada ja tere.
Tervist.
Tere.
Teil läheb turnee lahti.
Just nii, järgmine nädal.
Väga tore. Mitu kontserti tuleb kõik kokku anda?
17,
Eesti. Ja pillideks ilmselt rohkem lõõtsasid kui neid ukuleelesid, jah?
Jah.
Mitu lõõtsa on?
3 ja pluss veel teised helistikud, ehk siis... Näiteks üks pill on G-tuuri Karmoska ja teine on C-tuuri Karmoska.
Karmoska, lõõts tuleb öelda. Vaat nii. Nõnda siis, Rasmus ja Andres, mängige üks lühike lugu kõigepealt hakatuseks, et rahvas kuuleks, mida teie turneel kuulema tulla. Palun.
Ja.
Armas mees, küll oled sina vaevas, kui sa kord naise saad. Mõtled, et oled sina õnne taevas, kõikjal on lillelised raad. Juhtud sina lõppuma kohvi tassi, tassib sinu turjal luu. Ukse vahel jätad sabapidi kassi, sõimata saad siis mitu kuud. Ukse vahel jätad sabapidi kassi, sõimata saad mitu kuud.
Aituma, mitu salmi sel lool tegelikult on?
Tegelikult on kolm.
Ah, kolm. No olgu peale, jätame 2/3 praegu sellele rahvale kuulata, kes teie lõõtsa vägileste turneed tuleb vaatama. Kaua see vägileste värk juba kestab?
4 aastat. Jaanuaris saab 5, siis tuleb esimene väike juubel.
Te olete suhteliselt noored poisid välja nägemise poolest. Võiks arvuti taga istuda prillid ees või siis pemmi kumme lohistada, aga võtsite nõuks suhteliselt vanamoodsa ja ütleme siis ka teatud piiridega, teatud ranged selliste reeglitega pillinduse kätte võtta ja hakata, no ma arvan, mingi 100-aastased laule laulma. Kindlasti on mõni 100-aastane laul ka teie repertuaaris. Miks? Mis te läksite äkki veidraks kätte? Ei läinudki või?
tegelikult kui see asi üldse alguse sai, meie ansambli üks juhtfiguure Margus Põltsepp, tema ju võttis
tema on üks vanategija meil
tema juba. Väga vanategija, tema võttis meid kõiki kokku ja ütles, et toivoisid teeme väga ta bändi nagu kunagi väikeste lööspirid ühing järgi, aga noh, nagu teada siis kogu aeg ju tahetakse uusi asju proovida, siis tuli bass juurde ja ei välista, kunagi tulevad ka gitarid ja trummid.
See sama bass, mis on bass ukulele, jah?
Ja.
Äge vill, juba keeled on peaaegu sama jämedad kui kokteili kõrred seal. Aga näe mängib, tee paar tümm-tümmi. Jah, igamene vahva. Mitu lugu repertuaaris on?
Ma arvan, et täispika tantsuhtu saaksime ära mängida.
Ah, te ole tantsupunt ka. Ja, aga kontsertpunt ka.
Ja me anname nii kontserte, kui mängime tantsuks.
Nii, et algus annate kontserti ja siis lasete samal rahval teie oma muusika järgi tantsida või?
Vabalt.
Näe. Kuhu nüüd esimene sets lahti läheb turnee näol?
Haapsalus, 5. novembril.
Mm-hmm. Ja noh, 5. november see nõuab ikka juba...
Oktoobril,
jah. Aga ikkagi nõuab seinte vahelist ja katus peal olemist, eks ole? See
nüüd küll, jah.
Vähekse külma väljas.
Esimese töökülmad juba tulid ära, jah.
Mm-hmm. Ja ma küsisin juba küll, aga kuidas teil siia maale publikuga suhe on? Kui öeldakse, et õltsa vägilised ja fish on väljas, käib ikka rahvas või? Või tahab mingit muud veel hullemat
tegelikult tumakad? Meil oli kevadel ka tuur, selles mõttes, et saalid olid ikka välja möödud ja just.
Mm-hmm. Kes on keskmine publik teil? Kordan taas, no isegi minusuguse vana inimese jaoks on see muusika ikkagi suht arhailine.
No tähendab, lõõtsega saab ju erinevad asjad, et me teeme ka pop, me võime ka popmuusika kavereid värkida, aga no, see see tõesti varieerub, mm-hmm. absoluutselt. Meil on olnud saalis mõne kuuseid beebisid ja saiaastaseid vana inimese selles mõttes, et tõesti varieerub, et kellele sügline muusika peale läheb, see tuleb ja kuulab.
No kui üks noor mees nagu sina, Andres, bassukuleele ehk siis teiste sõnadega neljakeelse bassi ära õpib, see on väga kitarile sarnane riistapuu, sellest ma saan aru, sest et kogu noorsugu tinistab kitarri, aga sina, Rasmus, äkki siis lõõtsakete, kes sind õpetas, kus sa pilli said ja kus see impuls tuli?
Mind õpetas Margus Põltsepp ja alguses õppisin ma tegelikult üldse vene lõõtspilli, ehk karmoškat.
Tal on natuke teine värk.
Jah.
Ta on nupudega, jah?
Jah.
Aha.
Eesti lõõtsa ja karmoška vahe on see, et Eesti lõõtsal, kui sa lükkad pilli kokku, siis tuleb üks hääl
ja tõmbad lahti ja teine.
Ja. Ja siis olin juba natuke õppinud, siis tuli järgmiseks õppima Andres ja siis peale Andres tuli Tobias ja siis peale seda tuligi ansambel, aga vahepeal siis see asi arenes, käisin näiteks Viljandis võistu mängimisel ja seal nägin ma kuusat Põlvama pillimeistrit Heino Tartest ja siis tema käest teelisingi selle lõõtspilli.
See läks vist kalliks maksma, julged hinda öelda? Käsitöö pill on ju?
On jah, käsitöö pill, no 3500.
Eurodes.
Ja, aga see asi läheb järjest kallimaks, selles mõttes, et lõõtsede ja see asi on ikkagi nüüd moodi tulnud, et võitakse küll arvata, et vana inimest muusika mõnikord öeldakse, aga no, pildid lähevad järjest kallimaks ikka.
Mm-hmm. Viimane lõõtsamängijate pidu, kus olin, siis enamasti nagu eriti ei ole näinud, et noori järjest juurde tuleb, aga siis seal oli nii palju noori mängijad juurde tulnud, et ma ei teanudki neid eriti.
Mm-hmm. Ütlesin siin jah, et pillid on, või lood on mõnikord isegi väga vanad ja kuni 100-aastased. On mõni uus lugu ka või tehakse uusi lugusid ka spetsiaalselt vanadele pillidele, vanad tüüpi pillidele? Noh, mitte Teppo, vaid antud juhul Tartese pill, jah? Ja ise teete ka näiteks?
Oleme lugusid teinud, mina olen valsi kirjutanud, Rasmus on valsi kirjutanud ja polka.
Mm-hmm. Kaks valssi.
Kaks, ma isegi ei tea. Aga noh, sellest see mõttes tulebki ju vanadest nendest lugudest ju eeskuju võtta ja tehnika ja selline peab ikkagi ju samaks jääma.
Mm-hmm. Mm-hmm. Selge, meie sõnum on siis see, et 5. oktoobril oli esimene raksakas ja läheb lahti turnee nimeks Lõõtsa vägilised, kokku on teid neli seal.
Just nii.
Vana oli ja Põltsepp ja siis kolm nooremat. Oluliselt nooremat ja, ja muudku mängivad. Aga mängigi praegu ka veel, kuna noh, mehed tulid, tõid oma võimendused, mängud, möllud, pillid kõik kaasa, siis võiks praegu meie jutu lõpetada siin ka veel pillilooga. Antke tulla, Lõõtsa vägilised.
Kui laura õhta jõudis ja raha mulle ei olnud, mõtlen siin vargile. Kui laura õhta jõudis ja raha mulle ei olnud, mõtlen siin vargile. Siis võtsin veidi napsu ja panin muugi taskule. siis võtsin veidi napsu ja panin muugi tasku. Läksin süüda linnasse, yeah! See linn oli vait ja vaaga, ei vaimalt maha, tundi peal käis karda. See linn oli vait ja vaaga, ei mina aimand paha, tunni peal käis karda või.
Aitüma teile, lõõtsavägilised. Võite vabalt siit ära minna ja alustada oma ettevalmistust 5. oktoobri turnee avapauguks. Suur tänu, et viitsitsite pilliga kohale tulla ja kordan taas imetlusväärne näha noori poisse vanade pillide kallal, mitte vastupidi. Me läheme siit sama sujuvalt praegu uue teemaga edasi ja stuudiosse on siginenud vahepeal Vene draamateatri esindus. Tõsi küll, saame täiesti vabalt rääkida eesti keeles, sest et ausalt öeldes seda keelt nad valdavad isegi paremini kui vene keelt. Tere, Mari Torga.
Tere.
Mis ametit sina Vene draamateatris õieti pead või on 9 ametit ja 10. külm ilm?
No, 2 on vähemalt. Üks on reklaam ja turundus ja teine on sünkroontõlkine.
Teil oli eile esietendus.
Ja
sul õnnestus kaasa tuua ka eilse esietenduse üks peaosaline.
Ja kangelane. Ja.
Tere, Rain Simmul.
Tere.
Rõõm näha üle hulga ja nägin sind vene keeles mängimas, aga see ongi tänase jutu põhjuseks juba tükki aega tagasi, kui me eksi vist Tammsaare Tõe ja õiguse teise osa Slobašev või kes olid seal?
Jah,
just nimelt.
Kirjandusõpetaja.
Üllatusin sealgi sinu, noh, vaata see eestlaste viga ongi, et ükskõik kus oravalt sa räägid, aga aktsent jääb. Sina oskasid selle aktsendi päris venekeelse õpetaja moodi aktsendiks lihvida. Kust see oskus või võimalus tuli?
Lapsepõlv.
Ja, ahaa, vene lapsepõlv.
Ma arvan, et ma elasin majas, kus elas palju vene rahvusest inimesi. Minu isa töötas ehitusmontaas rongi peal elektrikuna ja see oli ühiselamu, kus oli siis palju venerahvusest inimesi ja ma mängisin poistega õues, sageli olin sunnitud rääkima nendega vene keeles.
Tavaliselt läks seda puhku internatsionaalse süsteemi puhul venkudega kismaks, mina mäletan oma lapsepõlve, aga sina lihtsalt suhtlesid nendega vene keeles.
No mina olin selles mõttes suures vähemuses ja mul ei olnud mõtet nendega
ei olnud mõtet, selge. Mari, eile oli esietendus, ütle selle esietenduse nimi ka, sest ega ta viimaseks jää.
Tuli mees naise juurde.
Päris tuntud lugu, seda on mängitud eesti keeles ka.
Jaa, mitte korda.
Ja nüüd on ta siis, ootada muidu vene lugu või?
Jaa, vene kirjanik.
Vene kirjanik.
No, inimene jah. Ja, Semjon Slotnikov, kes selge. Küll juba 23 ja. Aastat elab Iisraelis, aga vene keeles kirjutab.
Kuuldavasti komöödia, ei?
Komöödia, lüüriline. Kuigi vahepeal käis jutt, et kas on tragi või lüüriline, siis otsustati reklaami huvides ikka lüürilise juurde jääda.
Mitu tegelast on?
2.
Ahaa, üks neist on Rain Simmul. Ja. Tema on see mees, kes naise juurde tuleb.
Ja kes see naine on? Naine on Larissa Savankova.
Oi, see on Vene draamateater üks esineid Leannadest.
Ilmselgelt, jah.
Soostus mängima seda laadi kerglast asja. Tema meil on muidu selline dramaatiline artist ka.
No ma, Rain võibolla lisab, aga no seal jagub ikka draamat ja dramaatikat ka. Ma arvan, et see on just üks roll, mida mitte ei nõustunud, vaid pigem nagu soovis. Ma loodan.
Rain, kuidas on tunne ühena vähestest? Me siin enne saadet proovisime näpukeste peal kokku lugeda, palju siis neid julgeid eestlasi on, kes Vene draamateatris on katsetanud vene keeles mängida vene etenduses. Mäletan Elmo Nüganini, Vatalose Moskvastki juba mängimast, siis Maria Klenskaja mängis ühte sama tükki, kui mängis vist Leek Rüübet, ühte rolli Eesti draamateatris ja siis partneri rolli vene keeles Vene draamateatris, täitsa kõva sõna, siis aita mind, värskende mu mälu.
Liina Tenossaar peaks olema mänginud.
Liina Tenossaar on mänginud 3 ões, Tšehovis, Natasat, kui ma ei eksi, ja
Maria Avdjuško.
Avdjuško.
Jaak Prints.
Jaak Prints, muidugi lausa Shakespeare'i klassikat.
Ja nüüd ma lisan, meil on sellel aastal, kui sa nüüd räägid sellel aastal, on aasta jooksul on välja tulnud 4 etendust, kus teevad kaasa eestlased. Ka Mari Lill, suvel esietendunud sajandiloo viimases osas. Jaak Prints, keda te ütlesite, suvelavastuses tegi kaasa Karl Robert Saaremäe. Ja nüüd on Rain neljas. Keegi, Elina Pähklimäe on muuses juba teist aastat mängib ühte väga populaarset etendust viimane korrus koos Aleksandri Vaškevitsiga.
Imiteerivad nad seal venelasi või võibki olla aktsent juures,
sest sama lugu.
Ega Raini moodi kõik ei suuda aktsendist vabaneda.
Tead, see on sama, mis Raini puhul. Ja. Et see on Eesti, ta on Eesti naine. ja Rain on ju antud hetkel Semjon Slutnikovi enda soovi järgi, ta tahtiski leida näitlejat, kes oleks eestlane.
Wow.
Et see mees, kes tuleb naise juurde ja seal oli otse ühendus, et kui me juba Eestisse seda, et kui tema tuleb Eestisse tegema, et siin oleks midagi teissugust. Mm-hmm. Ta ütles, et Eesti mees tuleb jälle naise juurde.
Rain, näitleja peab olema mälu, teistmoodi tema laval hakkama ei saa, mõnikord tundide kaupa rääkima peast, aga see on oma keele mälu. Kui minna võõrasse keelde, kuidas selle mäluga on? Minu haprate kogemuste järgi olen isegi proovinud Vene draamateatris mängida Ibsenis. See on sootuks midagi muud. Sinu mälu on kuidagi hapram ja hädisem ja nii edasi. Kas tuleb tuttav ette?
Absoluutselt. Täpselt nii see on. Noh, seda teksti võõrast keelt on vaja nagu kuidagi topelt õppida. Mõtted äkki saab hakkama niimoodi, et ma õpin teda vene keeles pähe, aga lõpuks tuled ikkagi sinna tagasi, et ma pean selle endale kõigepealt eesti keeles selgeks tegema, mis ma tahan öelda. Et ma saan vabalt mõelda, saan eesti keeles vabalt ja väljenduda vene keeles. On nagu mingi topelt mäng selline, küllaltki tüütu.
Mm-hmm. Ja sest kaks keelne sa ju ei ole.
Ja.
Sa oled lihtsalt näitleja tasemel omandanud enam-vähem lobeda vene keele, millega sa laval hakkama saad. Sest eesti keeles kaks keelseid inimesi on osalt eestlaste hulgast. Ma tean väga väheseid, ühtenegi neile ühel kohtumisel, see on Raivo Vare. Ei üldse mitte teatriga seotud, aga tuntud ettevõtja. Aga ta lõpetas vene keskkooli. Ja see aitab teda. Tõesti, sorav vene keel ja peaaegu aktsentitu. Teine on David Vseviov, ka vene kesk oli lõpetanud, aga tema keel on kuidagi vaoshoitum vene keeles. Ma nüüd räägin taga kuulsaid mehi ja kõik, aga põhimõtteliselt eestlane ei saa selle vene keelega kuidagi moodi hakkama. Kõik need susisevad asjad, need jäävad üldse mitte susisevaks, vaid...
Ja, minul on see lapsepõlves, mul on veel see jäda, et mul natuke on see hääldus parem kui keskmisel eestlasel, aga nüüd ma pean nagu selles rollis. Kuna ma esindan nagu Eesti meest, keskmist Eesti meest, siis ma pean jälle rohkem seda aktsenti.
Tagasi
ta on nagu selline jah, mitmekordne asi.
On see pikk lugu?
Ja ta on vist vaheajaga kolmekas.
2.40.
Mitu lehekülge oli paks sinu osa raamat, mis sulle kätte toodi vene keeles?
Mitte mingi 60-67.
Sisuliselt pead sa tervet lugu ju peast teadma isegi partneri teksti ja nii edasi.
No ja. Vähemalt märksõnu, noh, täpselt.
No Savankova on väga hea näitlejanna. Kuidas ta sul partnerina tundub? Ma kordan taas, starinna ja selline, no natukene primadonna moodi, nii palju kui mina teda mäletan. Kas ta on vastutulelik? Ta ju teab,
väga vastutulelik. Ta on väga vastutulelik ja väga kuidagi soojalt suhtunud sellesse. Tema on teinud selle tuleku nagu kergeks. Jah,
sai kahetse, et sa võtsid selle suhteliselt riskantse rolli oma põhitöö kõrvalt linnateatrist vastu?
Ei, noh, ei oligi vaja mingit sellist väikest raputust.
Räägi natuke Mari Vene Draamateatri tegudest veel. Kes see kurtis? Vist eelmine peanäitejuht... Nüüd ta enam ei ole peanäitejuht, ütles, et jah, ma tean, me asume keset linna, aga tegelikult me oleme kuidagi provintsi, mitte provintsis, vaid kuidagi nii ära peidetud oma väikese venelaskonna juures siin, et sellest Vabaduse platsi äärsusest ainuüksi ei piisa. Kuidas teil publikuga on, sina oled nüüd siis venelaste eestkõneleja, palun.
Vene publiku eestkõneleja.
Ja.
No publikuga on nii ja naa selles suhtes, et eks nad käivad sellest Vene teatri majast mööda ja tõsi, nad ei märka seda väga tihti, üks osa. Sellepärast, et nad on harjunud käima Nordeas või nüüd ei ole enam vist Nordea, Alekseelas või kuskil mujal käimas nii-öelda suurt teatrit vaatamas või siis Vene suurlinnade teatreid. Aga ma tahan öelda selle asja, et tõesti Vene teatrit taatakse taga Vene kultuurikeskusega, Vene publik, et see on päris naljaks vahel, kuidas inimesed tulevad.
Ja Erike Kelitse näiteks on just nimelt selle suure maja juurde õhutaja.
Ja on suurem, igal juhul ma võin öelda, et inimesed sattuvad piletiga meie ukse taha ja siis nende piletilugeja ei lähe seda läbi. Selgub, et neil on tegelikult 5 minuti pärast algab etendus sellest teises majas.
Ja.
Et see on, aga muidugi Vene teat, meil on juba intelligentsed seda Vene publikut. Küll ja küll. Küll ja küll.
Mm-hmm.
ja nemad muidugi armastavad seda teatrit ja ei käi sellest mööda, aga kunagi ei tee paha seda seltskonda natukene suurendada,
sest jumal, on loomulikult. Ja selle jaoks ma teen täna siia külla palusingi ja möödas need nõukogude aegsad ajad, kui igavate nõmedate punaste tükkide puhul ei olnud midagi muud üle, kui toodi madrused saali või sõdurid, tänulik publik.
No kuule, Eesti teatris käib vahel sõdurid ka, oled sa näinud?
Ja aga need ei toodud mitte komanda korras balkoonikuga eesotsas,
et
nüüd istu, vaata, plaksuta ja kogu lugu. See jama on möödas, on ju.
Aga üks asi veel, et me ju, mis ma enne ütlesin, et meil Eesti publik käib ka vaatamas. Ja...
Ma tahtsin öelda, lugu on ju tõlgitud klappidesse ja sealt seda on kosta ja kuulda.
Ja Vene teatris tõlgitakse kõik etendusi sünkroontõlkega, nii et kellel on probleeme... Mm-hmm. Arusaamisega.
Väga hea.
Teinekord inimesed, kes oskavad isegi vene keelt ikka, nad ütlevad, et no mingisugused nüansid lähevad kadumata, kas või ühe kõrvaga kuulab vahepeal või hoiab seda seda klapikomplekti igaks juhuks enda.
Rain, natuke me veel aega, tuleme korraks Vene Draamateatrist ära ja läheme Linnateatrisse, nagu ma ennist ütlesin, sinu põhitöö kõrvalt võtsid sa vastu selle riskantse rolli. Räägime põhitööst ka kahe-kolme lausega, mitu osaraamatut sul seal olude sunnil peas on ja mitu osa?
Kuus või midagi sellist, ma arvan.
Suhteliselt palju. Kuus vastutusrikast rolli vaevalt sul nüüd...
Ei ole nii suuri. Näiteks ei ole nii suuri kui see siin. On ikkagi palju lihtsam.
Saad sa valida ka oma rolli Linnateatris? Oled sa
ära... Me ei ole nagu pidanud otseselt...
Vaadatakse näpku, antakse enam vähem õige kaus kette.
Kunagi ma ise tundsin, et kui tehti Paldanava poisse, hakati tegema lavaaugus. Ja ma kartsin, et äkki Mart Kollis peab mind veel no piisavalt heas vormis olevaks kutiks, kes võiks seal suvel seal ringi lasta, siis ma tundsin, et mul ei ole enam sellist väge, et koos noortega seal mässata ja ma, no, siis ma nagu palusin nagu viisakalt nagu ennast taandada. Mm-hmm. Aga rohkem niimoodi ära ütlemist küll pole nagu olnud.
Vaata, rollid, üks kõik naha enamasti õnnestunud rollid, need justkui annavadki väge. Kas ja kui palju, kui vana sa meil nüüd oled, napilt üle 50?
No ikka, ja olen küll.
Ja, no,
olen...
no õige ja ilus ja õilis iga, kui palju see sind väsitab? Kuus rolli ühes keeles plus nüüd seitsmes riskantum veel vene keeles.
Nad ei ole korraga, mul õnnestub ennast nagu välja lülitada ülejäänutes, kui ma teen ühte. Et ma ei kanna neid kogu kuklas või kuskil, see kõva ketas on kuidagi sügaval peidus ja ma toon selle siis esile, kui seda parasiku vaja on.
Oled sa tabanud või kas sa tabasid ennast seda rolli omandades praegu ikkagi see tuli mees naise juurde, vist Viktor on sinu osa täitja nimi. Viktori rolli
Viktor, ette... Viktor Petrovich vene keeles ja siis Viktor Peetri poeg, eks ole?
Viktor Peetri poeg muidugi ja perega nimi ka vist eestlaseks tehtud.
Jaa, ikka.
Mingi liivik või mis olid seal? Viktor Liivik, palju õnne. Palju sa oled täheldanud ennast vene keeles mõtlemast või mõnda fraasi vähemasti nuvood, garderoob, nu para, nada razdivaatsa. Ei hakka niimoodi ketrama. Oled ikka puhas Eesti poiss ja siis lähed lavale või võtad
pigem rolli. Ma pean ikkagi võtma selle lause, selle venekeelse lause ja ikka väga süübima, et sinna nagu taha jõuda, et no, et ei ole nii, et nii loomulikult oleks, et oi, tak miahka või...
Mm-hmm. Ja, selge. Ma ei taha poendist rääkida, see loo on poend, vabandust, ma ei ole lugu näinud, häbi. aga ikkagi, juhtub midagi ka või? Tuleb armastust ka või?
Lugu ongi kohan, ainult, armastusest. Ainult armastusest.
Ongi armastusest.
Ainult armastusest. Mm-hmm. Autor ja režissöör Semjon Slutnikov ütles ka, et ta on nagu aastakümnete jooksul vaadanud seda lugu ja kogu aeg näinud, kuidas üksindusest ja üksindusest räägitakse ja keskendutakse, aga nüüd ta sai aru, et see pole üldse üksindusest, mis on ainult armastusest.
Hurraa, jumal tänatud, armastust peabki jätkama meile kõigile. Nõnda, millal on järgmine etendus, selle etenduse puhul siin tuli mees naise juurde?
Täna.
Täna?
Kell 6.
Millal järgmine on pärast tänast?
Siis on 13, aga see on küll nüüd Rakveres ja siis on 17. alles, jah? On meil siin Tallinnas.
Ja mis peas ja olimata vene keelest ja need, kes vene keelest aru ei saa, nende eest on hoolitsetud sünkroontõlke kaudu, klapid pähe, võite aru saada ja tulla vaatama Slotnikov. Ja lugu
tuli mees
naise juurde ja ühena peaosadest, õigemini vaata, et sisuliselt ainus mees peaosa , ei keegi muu kui meie Eesti poiss Rain Simmul , aitäh teile tulemast siia , eile oli teil esietendus jah , head värsked näete välja , on väga tore .
ja väga hästi läks , väga hästi võeti näitlejad vastu .
no näed , noh seda oligi tarvis tõestada , veel kord suur tänu , me läheme siit kappadi-kappadi praegu edasi .
aitäh .
publikumärk .
publikumärk on jõudnud viimase võiduka veerandini ja stuudios taas jälle üks elus külaline , sedapuhku räägime . jah , võib-olla isegi liiga palju ära räägitud , aga ma arvan , et sugugi mitte liiga . see on koolikiusamine , vägivald koolis , seal kus lapsed , aga võib-olla ka juba lasteaias , omavahel jäävad , kus õpetajate silm alati igale poole ei ulata ja seal läheb siis lahti . tere , Kevin Renno .
tervist.
Sina oled selle teema puhul üks südamevalutaja , samal ajal tegeled sa kiusamisele väga lähedase alaga , see on võitlussport . vastab tõele ?
vastab tõele .
mida see endast kujutab , võitlussport , see tähendab ju , kes paremini mida , lööb , peksab , jookseb ?
Kindlasti mitte seda , et võitlussport , noh Eestis ongi enamus inimestel on selline arusaam või suhtumine , et kuidas nüüd saab võitlusspordiga kiusamise vastu minna , et see esimene reaktsioon inimestel on kohe see selline , et see pigem soodustab kiusamist , kui laps omandab endal sellised oskused .
tõtt-öelda küll , aga
tegelikult on ju kiusaja on see laps , kes on ebakindel , mitte lihtsalt laps , me ei räägi ainult siin koolikiusamisest , vaid kiusamisest üldse suuremas pildis .
tänavalgi ja igal pool
mujal . tänaval , gruppides , treeninglaagrites , töökeskkonnas ja
täna . kas kiusamine on sama , mis ahistamine või ?
no mina paneks nad kindlasti ühte patta jah .
Poiss norib tüdruku kallal ja ainult sel lihtsal põhjusel , et tüdruk talle meeldib , aga ta ei oska talle lihtsalt teistmoodi läheneda , kui patsit sikutada või .
lähenemine ja . et see on poisi selline kohmakas viis näidata , et tüdruk meeldib talle . see on alati .
Kevin , palju sa ise oma elus oled koolikiusamist ja üldse kiusamist , ka tänavakiusamist omal nahal kogenud ?
ma olen näinud seda nii lapsena , nüüd treenerina , tütre isana . et ma kuulen seda koolist , ma kuulen seda lastegruppides .
on seda pidevalt ?
jaa , kindlasti on .
segavalt palju ? häirivalt palju ?
kindlasti on jaa .
oled sa sõjaväes käinud ?
mina panen sellele , näen seda võib-olla rohkem ja sellepärast keskendun ka sellele rohkem kui tavainimene .
oled sa sõjaväes käinud ?
ei ole .
Seal vist see Djedovšina on praeguseks ajaks vähemalt Eesti kaitseväes mõnevõrra mandunud , mina , kes ma Vene sõjaväe olen läbi teinud , mäletan seda , õnneks ma olin 7 aastat vanem kui teised , nii et minu puhul see eriti ei kehtestunud , aga see oli seda täis . see pole mingi kool enam , seal on ikka .
olen kuulnud .
ikka mehesorti mehed , kes oma ebakindluse , nagu sa ütlesid , teiste nõrgemate lollimate peal välja elavad . aga sa tulid praegu rääkima võitlusspordist , kuidas , anna nõu , räägi publikule , sest saate nimi on Publikumärk . kuidas võitlusspordi tasandil ja selle kaudu , ma ei tea , siis hakata vastu või
olla ükskõik . ei olegi nii, pigem vastuhakkamises , et see võitlussport siin , võitlusspordi roll on minu arust siin rohkem see , et ütleme , laps , kes omandab endale teatud oskused , tal tuleb sellega ka enesekindlus . ja enesekindel laps ei kiusa teisi lapsi . enesekindel laps on pigem see , kes läheb vahele , kui ta näeb , et kedagi kiusatakse . ja ma ei ütle nüüd siin , et võitlussport on nüüd ainukene asi , mis annab lastele enesekindlust , ükskõik mis spordiala või mingi teatud oskus või kui lapse elus on siht , millega ta tegeleb , mis teda arendab , see annab lapsele sellise enesekindluse ja kindlasti ta hindab teisi inimesi enda kõrval teistmoodi rohkem . tal ei ole vaja teist last või inimest nagu sõnade või füüsilise jõuga teha madalamaks , et siis ennast tõsta kõrgemaks . Ta teab ise , et ta seisab juba kõrgel , tal on juba oskused , et seda ma olen saanud tagasisidet lastevanematelt , väga lahedaid olukordi on olnud , kus on lapsevanem on tulnud ja öelnud , kuidas lasteaias on samamoodi kiusamisprobleemid ja meie poiss siis , kes oli juba mõnda aega trennis käinud , ei läinud selle kiusamisega kaasa , kutsus kasvataja , ütles , et mina ei tohi teda vastu lüüa , siis kui mina lööks , siis ta lendaksid kukerpalliga ja saaks väga-väga haiget . ja tema ei läinud füüsiliseks ja ütleski , et seda ei tohi teha ja kogu lugu . ja näitaski sellega välja , et temal on see kindlus olemas ja see teadmine , et kui vaja , ta saab sellest kiusajast jagu . tal ei ole vaja seda minna näitama .
Avaldan praegu saladuse, sest raadiopilti ei näita, sa võtsid praegu stuudiosse kaas oma väikse armsa tütrekese. Ütle, kas sul temaga on olnud ka, ta ei pea hakkama rääkima, aga kas temaga on sul ka olnud selle laadi vestlusi, et kuule lapsuke, kas sind ka on kiusatud ja mida me selle vastu teeme? Kas sa oma võitlusspordi kokemusi näiteks oma tütre peal või kaudu ka arendad või lahendad?
Jah, tütar on mul käinud trennides kaasas sellest ajast saati, kui ta võib-olla õppis kõndima. Ja ta on kogu aeg kõrval olnud. Ja
teda ei kiusata miski pärast?
Ei
tundub, või?
Kiusata. Eks mingid, ma ikkagi kuulan ja uurin, et igas klassis on probleeme. Aga nendega lapsed saavad väga hästi ka ise hakkama.
Kas sa käid koolides ka?
Jah.
Sa käid samamoodi koolides, nagu sa praegu tulid minu juurde rääkima, käid koolides seda sama asja rääkimas. Kas klassides?
See on üks kampaani osa, et see meil, noh, me pakume välja sellist võimalust, kuid siiski meie see peamine töö käib meil ka klubi siseselt. Et selle kampaaniaga on väga palju tuntud inimesed kaasa tulnud, volikogu esimees Mihail Kõlvart ja paljud tuntud muusikud eesotsas, Kaarel Kose, Kuul, Tii, Ott Lepland. Et kõik näevad selles mingit iva ja tahavad aidata, et see saaks nii-öelda suurema kõlapinna.
Mm-hmm. Kui sa, aga ikkagi koolides oled käinud ju?
Jah,
käin. Kui sa koolides käid, kas sa tunned ära seda juttu rääkides siis auditooriumil klassi ees näiteks, mingit kihinad, kahinad, mingit muijet, mingit, kas sa tabad ära oma treeneri pilguga mõne sellise väikse molkuse, kelle näkku on juba kirjutatud, et ta muud ei oska kui ainult Eesti kallal norida.
Et koolides me oleme käinud juba aastaid isegi enne selle kampaania algust, et nüüd otseselt selle kampaania raames me veel ei ole ühtegi kooli jõudnud, aga esimene tuleb meil nüüd novembris, mul samast tütrekoolist käin läbi.
Lähed kooli ja hakkad seda laadi juttu rääkima, miks see kiusamine on, kust ta võib tulla ja mis tema kahjumid on. Kahjum seisneb tegelikult selles, et jääb jälg mällu ja sa pärast mitte ainult oma kooli, vaid ka võib-olla oma terve rida inimesi mäletad ebameeldivalt.
Just. See,
ja omal on ka piinlik.
Jätab väga sügava jälje lapsed see ikkagist, jah, kui teda kiusatakse. Täna, noh, mida meie nii hästi ei mõista, on juba uus tase, on küberkiusamine. Et kus lastel on ju väga palju sotsiaalmeedia lehekülgi, kus nad saavad siis olla aktiivsed. Ja sellega olen kokku puutunud juba siin kooli tütre kõrvalt. Mitte, et teda kiusati, aga tema klassiõde siis kiusati.
Oled sa täheldanud ka, et kiusamise üks põhjuseid on see, et ühe perekonna laps on pisut väiksema sissetulekuga perekonnast tulnud ja tema riided on natukene võib-olla hallimad ja kulunumad ja humanamaigulised ja teised, oh jumal, kui...
Ja eks muidugi lastel ju on hästi oluline, mis telefonil on, mis neil jalas on, mis neil seljas on ja kindlasti noh, lapsed suhtlevad ja näevad asju ilma filtrit, et nad paratamatult siis tehakse maha kindlasti neid, kellel ei ole nii ilusaid asju.
Laps on oma süütuses tegelikult üsna halastamatu. On. Ta ütleb välja kohe nii solvavaid tõde, mis võib isegi tõde olla. No, kui kõige on paks, siis öeldakse selle kohta lihtsalt, sa oled paks. Mm-hmm. Täiskasvanu hoiab oma suukese poole kohalt kinni. Ja
lapsed on vahest liiga siirad, jah.
Nii, tuleme tagasi sinu põhiameti juurde, kus sa treener oled. Mind ikkagi huvitab see väljend võitlusport.
Võitlusport.
Too mõned fiskultuursed näiteb, mida see endast kujutab.
Noh, võitlusport on laiem mõiste, on ju väga palju erinevaid stiile. Karate, kung fu, boks, kickboks, taekwondo, kõik, mis on kahe võitlus, maadlus, seda võibki nimetada võitlusspordiks. Ja noh, võitlusspordist mina räägin muidugi oma kogemuste põhjal, ma tean, kui palju võitlusport on mulle andnud, mulle kui inimesele ja nii kummaline, kui see ka ei kõla, siis ma usun, et võitlusport kasvatab inimeses empaatiavõimet vastupidiselt sellel aru saamale, et see teeb temast nüüd retsidivisti ja kiusliku inimese.
On seal kaitsemehanismid ka mängus, noh näiteks tark ja kaalukas võitlusspordi mingi kursuse läbinu, kui ta ka võtab vastu mingisuguse ootamatu, oskamatu hoobi, ta oskab seda hoobi neutraliseerida.
Alla neelata.
Ei kaitsta ära.
Ei, ilmselgelt, jah, kindlasti see ongi eesmärk, et noh, aastaid juba seda treeneritööd tehtud ka ja ma näen, kuidas inimesed muutuvad treenis, et nad ei pea isegi minema selleks võitlusringi, neil ei peagi olema mingit olukorda, kus nad on sunnitud ennast kaitsma, aga nad tulevad ise, annavad südamliku tagasi seda, et see on neile lihtsalt nii palju juurde andnud enesekindlust ja enese usku ja nad ei karda enam asju, mida nad ennem kartsid ja noh, mida varem laps sellise tunde kätte saab, ma arvan, et seda tasakaalukam inimene temast saab.
Milline on see sõnum tänasele publiku märgile võitlusspordi treenerist lähtudes ja treeningutest lähtudes? Kas näiteks, ma ütlen sinu asemel sõnumi ja ütlen sina, kas see sõnum on vale või mitte. Kallid lapsed, väikesed prillipapad, kõhetud poisikesed, kellel ei ole geenidega jumal andnud kohe-kohe päris vastavat vastupanuvõimet. Ärge jääge, ärge jätke pead norgu, vaid tulge näiteks trenni.
Täpselt.
Kas midagi sellist? Niimoodi
sõnastada ja tihti peale ongi need vaiksemad poisid ja tüdrukud, kes jäävad tahaplaanile, et nagu me ennem rääkisime, kellel pole võibolla nii ilusaid asju, nendel on sisu palju tugevam. Et see tuleb ka treenis kohe välja, väga sisukad inimesed.
Kuidas sinu ühendust võtta, juhul kui mõni väiksem poisike praegu asja tõsiselt võiks võtta ja mõelda, jah, lõppkiusamisele annan neile ise täpselt siis, kui vaja on ja puha?
Ma arvan, et kõik, kui ma nime guugeldatakse või kõige lihtsam taibox.ee on meil seal kampaania.
Kas piisab ka sinu nime guugeldamisest, sinu nime on Kevin Renno.
Ja
seal tulevad juba asjad välja.
Just.
Selge. Vot see oligi täna minu jaoks see sõnum, mida ma palusin sul siia publiku märki tuua. Paraku on meie saateaeg juba lõppenud ja olude sõnil tuleb jut lõpetada. Aitäh, et sa tulla said, jõudu jaksu. Ja. Käi mööda koole ja katsu neile väikestele molkustele selgeks teha, et iga paha asi võib veel pahema asjaga lõppeda.
Ja,
suur tänu sulle. See oli tänane saade Publiku märk. Aitäh kuulamast.
Publiku märk.